Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι μικροί και μεγάλοι μου φίλοι. Μια φορά λοιπόν και ένα καιρό να καλωσορίσουμε τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους, τους δασκάλους, τις δασκάλες, τους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και καλημέρα Ματθαίο.
Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα φίλοι μας. Τι κάνεις Βασίλη, πώς είσαι σήμερα αυτό το όμορφο ζεστό πρωινό?
Το ζεστό δεν θα το... δεν θα το στηρίξω, είναι κρύο πρωινό. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά και εντάξει, μας θυμίζει έτσι το Λονδίνο των παλιών καιρών που ήταν πάντα έτσι και υπό το μηδέν. Αλλά εντάξει, την ερχόμενη εβδομάδα όπως δείχνουν τα πράγματα θα ανέβει η θερμοκρασία. Που σημαίνει άμα αντέξουμε και προσέχουμε, εντάξει.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο Βασίλη, έτσι είπαν τουλάχιστον ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, έχει φτιάξει κάπως, έτσι, ήταν η προηγούμενη εβδομάδα η πιο τραγική, πιστεύω.
Ναι, 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 πολύ παγωνιά, ναι, έπεσε.
Λοιπόν, mm-hmm. Βασίλη, να πούμε ότι ακούσαμε κατά πρώτον το τραγουδάκι Jukebox mm-hmm. από την παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου, μια υπέροχη χοροδία, ακούμε πολλά τραγούδια όμορφα που έχει φτιάξει. Να πούμε, Βασίλη, ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και γενικώς στα σχολεία μας, γιατί θα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη την εβδομάδα αυτή που μας έρχεται, αν όλα πάνε καλά, έτσι. Ελπίζω να μην αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα κτλ. Της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου, την κυρία Δόκτωρα Αθηνά Μιχαηλίδου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα έρθει. Θα μιλήσει στους εκπαιδευτικούς της Κυπριακής Αποστολής και φυσικά θα επισκεφτεί και τα παραγιακά μας σχολεία. Έχει βγει κάποιο πρόγραμμα, το Σάββατο νομίζω και την Κυριακή θα βρίσκεται σε διαφορετικά σχολεία να δει εκεί τα παιδιά, κατά πρωτίστως τα παιδιά, να μιλήσει με τα παιδιά, με τους εκπαιδευτικούς, με τους φορείς των σχολείων, να κουβεντιάσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε αυτή την ευκαιρία στο να μιλήσουμε μαζί της, να παρουσιάσουμε και εμείς τις δυσκολίες
και να της μεταφέρετε τα προβλήματα που έχετε.
Ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να βρει λύσεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύ, από ό,τι έχουμε ακούσει, τέλος πάντων, είναι ένας άνθρωπος πολύ συζητήσιμος και ένας άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει.
Πολύ ωραία, χαίρομαι. Θα παραμείνει λίγες μέρες, αρκετές μέρες εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, εύχομαι να πάνε όλα καλά για να την συναντήσουμε κι εμείς, να την γνωρίσουμε.
Βεβαίως, Βασίλη, θα προσπαθήσω εγώ να της πάρω μια μικρή συνέντευξη, Βασίλη.
Πολύ καλά θα κάνεις.
Να μας πει λίγα λόγια εδώ για, για τα παιδιά και να ενημερωθούμε και λίγο για το πώς έχουν τα πράγματα και πώς θα κινηθούν τα πράγματα, τη στήριξη που θα έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας.
Μάλιστα, πολύ, πολύ ενδιαφέρον, να αναμένω και εγώ να δω όσον αφορά και τη στήριξη, το σημαντικότερο.
Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε, Βασίλη, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα.
Βεβαίως.
Η βρύση που έβριζε, από τον Στράτο Αχλάτη.
Πάμε.
Χωριό πιο μακριά από αυτά τα μέρη υπήρχε μια τεράστια πράσινη άγρια φτέρη. Μα η φτέρη στο τραγούδι αυτό δεν θα σ' απασχολήσει, γιατί η πρωταγωνίστρια είναι η αποκατοβρύση. Ήταν μια βρύση πέτρινη με ένα προβληματάκι, σαν να ανοίγε δεν έβγαζε τρεχούμενο νεράκι. Αυτή η βρύση έβριζε εκείνους που διψούσαν, κι αυτοί απομακρύνονταν και δυσανασχετούσαν. Είμαι η βρύση του χωριού, κανέναν δεν ποτίζω, κι όσο εσείς μ' ανοίγετε, τόσο εγώ θα βρίζω. Μια μέρα όμως που φύσαγε Δευτέρα μεσημέρι, της ρίξανε οι κάτοικοι στο στόμα της πιπέρι. Ξύπνησε και πάει να τους τα ψάλει, μα απ' το χρυσό το στόμιο νεράκι ξεπροβάλλει. Όμως κανείς δεν πρόσεξε μια χούφτα από πιπέρι που απ' τον αγέρα σκόρπισε και έπεσε στη φτέρη. Το πρόβλημα τους λύθηκε, νεράκι βρύση στάζει, μα η φτέρη ολοφτερνίζεται, στιγμή δεν ησυχάζει. Κι έτσι εύκολα κι απλά μία προσεξία Στην άσημη τη φτέρη μας άλλη θα δώσει αξία. Κι από κομπάρσα θα κληθεί να πρωταγωνιστήσει. Κι άλλη μόνο στη βρύση μας που δεν μπορεί να βρύσει. Κι άλλη μόνο στη βρύση μας που δεν μπορεί να βρύσει.
Πολύ ωραίο τραγούδι, Μαθαίο. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
Αυτή ήταν λοιπόν η βρύση που έβριζε.
Mm-hmm.
Λοιπόν, Βασίλη, μέχρι να ζεσταθούν σιγά σιγά τα παιδιά και οι συνάδελφοι, οι εκπαιδευτικοί, και να μας αρχίσουν να μας στέλνουν συμμετοχές, τι θα έλεγες να διαβάσουμε εμείς μια ιστοριούλα?
Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πανέτοιμος πάντα.
Τέλεια. Η χιονάτη της Πάρνηθας.
Δεν έχει χιονάτη με τους 7 νάνους.
Όχι.
Άλλη χιονάτη αυτή, ναι.
Μια ελληνική χιονάτη.
Uh-huh.
Να πούμε ότι είναι ένα διήγημα του Ηλία Βενέζη, όπου ο Ηλίας Βενέζης ήταν γεννημένος στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, ένας από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του 30. Έζησε το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής, γνωρίζοντας την εχμαλωσία και τις απάνθρωπες συνθήκες στα τάγματα εργασίας των Τούρκων. Στην Αθήνα που εγκαταστάθηκε, σταδιοδρόμησε ως τραπεζικός υπάλληλος. Το 1957 εκλέχθηκε ακαδημαϊκός. Στα έργα του προβάλλεται η διαμαρτυρία και η παθητική αντίσταση στον κάθε μορφής δυνάστη, καθώς και η σημασία της συναδέρφωσης των λαών. Να πούμε ότι έχει γράψει το νούμερο 31-32-8, τη Γαλήνη, την Αιωλική Γη, την Έξοδο και πολλά άλλα. Ακόμα είναι γνωστά πολλά διηγήματά του, το θεατρικό έργο Block 6 και κείμενα ταξιδιωτικά και ιστορικού ενδιαφέροντος. Να πούμε, Βασίλη, το διηγηματάκι που, το απόσπασμα τέλος πάντων που θα διαβάσουμε σήμερα, έχει να κάνει με τη στενή σχέση του ανθρώπου και τη φύση.
Μάλιστα.
Αποκαλύπτει την ανάγκη της συμφιλίωσής μας σήμερα με το φυσικό περιβάλλον, με τα φυσικά φαινόμενα, με τους ζωντανούς οργανισμούς που ζουν μέσα σε αυτό. Και πόσο μάλλον όταν το έγραψε αυτό ο Ηλίας Βενέζης πριν πάρα πολλά χρόνια και ήταν
καλύτερα τα πράγματα.
Και ήταν και
καλύτερα, ήταν καλύτερα τα πράγματα.
Σκέψου πόσο επίκαιρο
είναι. Σκέφτομαι αν θα το έγραφε σήμερα. Ναι.
Η μικρή Άννα είναι πια τώρα σε θέση να καταλαβαίνει τη μεγαλοπρέπεια του κόσμου. Δεν κάθεται να κοιτάζει με απορία όταν περνούν τα σύννεφα, όταν αστράφτησαν πέφτει βροχή. Έγινε φίλη και με τα δέντρα. Τα δέχτηκε σαν πλάσματα που ήρθαν στη γη μονάχα για να την ευχαριστούνε. Να τις κάνουν σκιά άμα έχει ήλιο ή να σαλεύουν τα φύλλα τους όταν φυσά τα γέρι για να παίζει. Μονάχα σαν ήρθε το χιόνι, αυτό ήταν πολύ νέο και η Άννα γοητεύτηκε. Κόλλησε το πρόσωπό της στον τζάμι του παραθύρου και έμεινε ώρα κοιτάζοντας την άσπρη μαγεία που έπλεε στην ατμόσφαιρα. Το φως στα γαλάζια μάτια της ανακατεύτηκε τόσο παράξενα με το άσπρο φως του χιονιού. Ήταν σαν να ήρθε αφρός και κύματα, σαν να ήρθε Αιγαίο μες στο χειμωνιάτικο κλειστό χώρο του δωματίου. Η Άννα είδε το χιόνι, πλημμύρισε τα μάτια της από χιόνι και έπειτα... «Τι είναι αυτό?» ρώτησε τη μητέρα της.
«Χιόνι είναι, Άννα. Το λένε χιόνι».
«Γιατί το λένε χιόνι?»
«Έτσι το λένε. Γιατί είναι πολύ άσπρο και έρχεται ίσια από τον ουρανό».
Η Άννα θυμάται το κάτασπρο φόρεμα που της βάζουν τις μέρες που έχει ήλιο. Έχει μια σπάνια ικανότητα να συνδέει αμέσως τις όμοιες εικόνες, τα όμοια σχήματα και τα χρώματα. «Όταν θα βάλω τα άσπρα μου», λέει, «θα είμαι κι εγώ χιόνι».
«Ναι, Άννα, θα είσαι σαν το χιόνι. Θα σε λένε τότε χιονάτη». «Έτσι ήταν η χιονάτη».
«Έτσι ήταν η χιονάτη? Τι είναι η χιονάτη?»
Α, ναι. Δεν ξέρεις τίποτα για τη χιονάτη. Θα σου πω».
Και ενώ το χιόνι έπεφτε όλο ένα, η Άννα έμαθε ότι έπρεπε να μάθει για τη χιονάτη. Δεν ήταν η χιονάτη του ξενικού παραμυθιού, αυτή με την κακιά βασίλισσα και με τους νάνους. Ήταν μια άλλη χιονάτη. Ένα κοριτσάκι βοσκών που ζούσε στην Ελλάδα. Εκεί, στα μέρη της Πάρνηθας. Κανένα κακό πνεύμα δεν την έστειλε στο δάσος να χαθεί. Τέτοια κακά πνεύματα δεν ζουν στα βουνά της Ελλάδας. Έτυχε όμως να περάσει μια μέρα από το καλύβι τους ένα ελαφάκι. Το μοναδικό ελαφάκι που ζούσε στα βουνά της Πάρνηθας. Η Χιονάτη καθόταν στην πόρτα του καλυβιού και ταξίδευε όνειρα πάνω στα σύννεφα όταν είδε το ελάφι. Τρόμαξε πολύ, γιατί δεν είχε δει καμιά άλλη φορά ελάφι. Μα σαν πόρεσε και το κοίταξε μέσα στα μάτια, στη στιγμή ξεφοβήθηκε. Γιατί είδε τούτο το παράξενο. Τα μάτια του ελαφιού ήταν δακρυσμένα. Όπως ποτέ δεν γίνεται με τα άλλα πλάσματα του βουνού, εξών από τους ανθρώπους. «Πώς σε λένε?» του λέει η Χιονάτη παίρνοντας θάρρος.
«Με λένε Ελάφι».
«Και πού μένεις? Δεν σε είδα καμιά φορά εδώ στα μέρη μας».
«Πού να με δεις, κοριτσάκι. Εγώ ζω βαθιά, μες στο δάσος, που είναι πέρα-πέρα από το άρμα, πέρα από τη μεγάλη Χαράδρα».
«Και είσαι εκεί έρημο και μοναχό?»
«Είμαι μοναχό, κοριτσάκι. Όμως δεν είμαι έρημο. Έχω πολλούς συντρόφους».
«Έχεις πολλούς συντρόφους?»
«Έχω πολλούς. Έχω τα φύλλα που βίζουν στα δέντρα και που μηνούν τον καιρό που θα έρθει. Έχω τα σκουλίκια που σαλεύουν στη γη. Έχω το χορτάρι που φυτρώνει ύστερα από τη βροχή. Δεν είμαι μονάχο».
«Και τα μάτια σου γιατί είναι έτσι? Γιατί κλαίνε τα μάτια σου?» Το ελάφι δεν ξέρει τι να πει γι' αυτό. Δεν ξέρει τίποτα σίγουρο. Σαν ήταν μικρό, είχε μια φορά ακούσει ένα παλιό παραμύθι που του λέγανε. Μια ιστορία των προγόνων του, των πρώτων ελαφιών που ήρθαν στη γη. Ζούσανε, λέει, τα ελάφια σε μεγάλα παρθένα δάση και ήταν πολύ καλά έτσι που ζούσαν ξένιαστα με τα άλλα θεριά και τα πουλιά όταν κάποτε ξεστράτησαν. Βγήκαν από τα λιμέρια τους, περιπλανήθηκαν πολλές μέρες και πολλές νύχτες και άξαφνα βρέθηκαν μέσα στη χώρα των ανθρώπων. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που αντίκριζαν τα πρώτα ελάφια του κόσμου. Κάθισαν τα ελάφια και τους παραφύλαξαν. Και είδαν. Τα παράξενα πλάσματα με τα δυο πόδια όλη τη μέρα σκύβαν στη γη και τη σκάβανε. Την ξεκολνούσαν και πάλι την άφηναν στον τόπο της. Όλη τη μέρα βονκούσαν ώσπου ερχόταν η νύχτα και βγαίναν τ' άστρα. Τότε μόνο, σαν πέφτανε να κοιμηθούν, ησύχαζαν. Και πάλι όταν τα άστρα φεύγανε, πάλι άρχιζαν να χτυπούν τη γη σαν μια δύναμη σκοτεινή να τους πρόσταζε, όλο να σκάβουν και όλο να βασανίζονται βγάζοντας το χώμα από τη γη. Όμως το χώμα πάλι έπεφτε πίσω. Η γη ήταν ατέλειωτη. Ατέλειωτο ήταν και το μαρτύριο των ανθρώπων. Περίεργα τα ελάφια πήγαν πιο κοντά και τους κοίταξαν μέσα στα μάτια. Για πρώτη φορά είδαν δάκρυα μέσα στα μάτια των ανθρώπων. Τότε και εκείνα δάκρυσαν. Και από εκείνη τη μέρα όλα τα ελάφια του κόσμου κλαίνε για τη μνήμη των ανθρώπων της γης που βασανίζονται.
Μάλιστα. Κλαίνε για τη μνήμη των ανθρώπων της γης που βασανίζονται.
Ακριβώς. Αυτή η σύνδεση με τους των ανθρώπων, με των ζώων, είναι
με
αυτό που πέτυχε πάρα πολύ όμορφα εδώ.
Να μας παρουσιάσει. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο μήνυμα.
Συνοδοιπόροι είμαστε με τα ζώα.
Ναι, ναι.
Μαζί βαδίζουμε.
Ακριβώς.
Δεν είναι οι σκλάβοι μας, δεν είναι
ακριβώς
μόνο για να μας εξυπηρετούν.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα ζώα πάντοτε ήταν, είναι κάποια ζώα που ήταν και είναι φίλοι των ανθρώπων.
Και, ναι. Και σε λίγα χρόνια και η Αλεπού.
Και η Αλεπού, ναι.
Θα ζει στο σπίτι μας. Θα ήθελες μια Αλεπού για κατοικίδιο?
Για είμαι ειλικρινής, δεν είμαι υπέρ του να είναι στο ίδιο σπίτι. Είμαι υπέρ του να έχουν το δικό του σπίτι μέσα στον ίδιο χώρο, δηλαδή ένα ειδικό σπίτι τα ζώα, και να τα κοιτάζουμε, να τα περιποιούμαστε, να τους δίνουμε σημασία. σε αυτό είμαι υπέρ.
Συχαίνεσαι, Βασίλη, πες μας τώρα κάτι όχι, άλλο όχι. Εδώ τώρα στην επιφάνεια.
Όχι, δεν συχαίνομαι. Αγαπώ τα ζώα. Αγαπώ τα ζώα, όχι όλα. Δηλαδή κάποια ζώα είναι πολύ έτσι, ειδικότερα τα γατάκια. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Και τα σκυλάκια τα μικρά.
Δεν θα ήθελες ένα φίδι για κατοικίδιο?
Ένα φίδι, κοίταξε, υπάρχουν φίδια μεταξύ των ανθρώπων και έτσι είναι αρκετό
σπίτι
για μένα αυτό.
Σπίτι μας να μην τα έχουμε μόνο, ε.
Σπίτι μας να μην τα έχουμε, ναι. Αυτά.
Όλα τα ζωάκια είναι πλάσματα του Θεού, όλα ναι. Είναι καλά, εντάξει. Έχουν κάποια τις ιδιοτροπίες τους, όπως
ναι.
Το φίδι για παράδειγμα.
Ναι, είμαι ειλικρινής γι' αυτό. Δηλαδή τα ζώα δεν πρέπει να ενοχλούμε, δεν πρέπει να πειράζουμε. Αλλά να τα έχω μέσα στο ίδιο μου το σπίτι, στο ίδιο μου το κρεβάτι, στο ίδιο μου το καναπέ, δεν το νομίζω. Όμως ένα ξεχωριστό μέρος, ναι, θα το παραχωρούσα, ας πούμε, για να το περιποιούμε και να του δίνω έτσι αγάπη. Κατάλαβες. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, ναι.
Βεβαίως, mm-hmm. Βασίλη, γούστα είναι αυτά.
Έτσι είναι, έτσι. Εσύ έχεις κατοικίδιο,
δεν έχω.
You see.
Έχουν φίλοι μου ζωάκια και να σου πω όταν. Ήμουν μαζί τους, ας πούμε, στο σπίτι τους με το ζωάκι και τα λοιπά. Νιώθα άβολα, εγώ νιώθα περίεργα. Λέω, ναι. Τι με ενοχλεί αυτό το τετράποδο, ναι. Τι κάνει τώρα, θα μαγειρεύει τρίχες.
Βλέπεις.
Αν δεν είσαι μαθημένος, ναι. Είναι και εσύ δεν είσαι σίγουρα.
Κοίταξε, το μόνο που έχω συνηθίσει είναι το γατάκι της κόρης μου. Το έχει 15 χρόνια τώρα. Και όταν πάω σπίτι και έρθει το γατάκι κοντά μου. Το αφήνω να έρθει, να κάτσει πάνω μου και μου τραγουδά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Α, με το γατάκι μια χαρά είσαι δηλαδή.
Με το θαυμάσια, περνούμε καλά. Ναι.
Με το σκυλάκι, ναι,
ναι. Γιατί, να σου πω, έτυχε στο ίδιο σπίτι να έρθει ένα σκυλάκι της οικογένειας και τσακώθηκαν το σκυλί με το γατί. Άρχισαν να γαυγίσει ο ένας να πετιέται το γατάκι σου. Πάνω στο σκύλο, ξέρεις, και δεν μ' άρεσε αυτό.
Έπρεπε να του δώσετε λίγο χρόνο να γνωριστούν.
Έπρεπε.
Όπως είπα. Γίνουν φίλοι. Άμα δεν ξέρεις τον άλλον.
Δεν ξέρει, ναι, έχει δίκιο. Ακόμα και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βρουν εύκολα.
Ναι. Θέλουν το χρόνο τους.
Μάλιστα, αυτά. Λοιπόν. Έχουμε και τραγουδάκι να κλείσουμε με τραγουδάκι.
Βεβαίως, εννοείται. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγουδιά, να σου πω, Βασίλη. Αποφασίσαμε φέτος εδώ μαζί ότι θα παίζουμε αγαπημένα τραγούδια.
Αυτό είναι. Αυτό
σίγουρα
είναι.
Και κάποια καινούργια έτσι να τα γνωρίσει
ναι.
Το κοινό μας. Αλλά
θέλω να επανέλθουμε και στα παλιά
σίγουρα,
αυτά τα παιδικά. Γιατί να μην τα ακούμε μια φορά και να τα ξεχνούμε, να τα επαναφέρουμε. Ναι, είναι. Ναι,
ακριβώς.
Τα σκουλουκούδια και όλα αυτά.
Ακριβώς, είναι αγαπημένα, γιατί να μην τα παίξουμε.
Όλα είναι αγαπημένα.
Είναι αγαπημένα.
Ναι.
Όπως για παράδειγμα αυτό που διάλεξα για να.
Να σου πω και κάτι. Έχω έτσι πολύ παρασυρθεί με το θέμα και τον ήχο της Μούγιας. Θυμάστε τη Μούγια που παίξαμε.
Την άλλη εβδομάδα, Βασίλη, πάλι να παίξουμε τη Μούγια.
Λοιπόν, αυτά.
Ρόζα Ροζαλία, λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι θα σας αποχαιρετήσουμε.
Πολύ ωραία. Και πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε τους καλούς φίλους μας ακροατές, γενικά μπαμπάδες, μαμάδες και τα παιδάκια, ότι θα έχουμε ήδη ανακοινώσει ένα διαγωνισμό και θα δώσουμε λεπτομέρειες περισσότερες στο μέλλον.
Βεβαίως. Ναι. Για τα 50 χρόνια, αυτή τη μαύρη επέτειο από τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τη διχοτόμηση mm-hmm. της Κύπρου. Βασίλη, αυτό το κάλεσμα είναι και για τους μεγάλους. Όποιος θέλει να γράψει,
ναι.
Ας γράψει. Εμείς θα κάνουμε τις δικές της κατηγορίες.
Ναι, κατηγορία, ας πούμε, ηλικίας μέχρι 10, μέχρι
ακριβώς.
18 και μέχρι και 88, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ας τους να γράψει.
Μικρή και μεγάλη, λοιπόν.
Ναι.
Γράψτε μας ό,τι θέλετε. Ένα
μπορεί
ένα
παππούς, μια γιαγιά να έχουν ένα καλό θέμα να μας πούν, ναι.
Βεβαίως. Μια αφήγηση.
Ναι.
Οτιδήποτε θέλετε, είμαστε έτοιμοι εδώ να το παρουσιάσουμε στην εκπομπή μας.
Βεβαίως.
Και φυσικά να λάβει μέρος και στο διαγωνισμό. Θα το θέλουμε φυσικά να ακούσουμε τη φωνή σας, αν γίνεται, να μας το διαβάσετε εσείς, να μας το στείλετε ηχογραφημένο.
Mm-hmm.
Βέβαια, αν δεν θέλετε, αν ντρέπεστε ή οτιδήποτε, να το διαβάσετε, μπορείτε να μας στείλετε το κείμενο και να το διαβάσουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, Βασίλη, για τους ακροατές μας που δεν έχουν πρόσβαση
στο ίντερνετ,
μέσα σε κάποιο σχολείο που εμείς θα το στείλουμε στα σχολεία, έτσι την ανακοίνωση αυτή σε λίγες μέρες ή μέσω της Κυπριακής Αποστολής σίγουρα. Υπάρχει κάποιος τρόπος εδώ να μας στείλουν στον LGR ένα γράμμα?
Να, καλό, βέβαια. Να, ναι, να του δώσουμε τη διεύθυνση.
Μια φορά και έναν καιρό.
Θα του δώσουμε τη διεύθυνση στο μέλλον, την ερχόμενη εβδομάδα. Όλα τα details.
Ένα Google search, Βασίλη, ναι. Εύκολα. London Greek.
Ναι, αλλά κάποιοι μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στο Internet, for example. Τώρα λέω.
Για το email, εσά.
Για το email.
Ναι.
Το,
έμεινα στο ταχυδρομείο, εγώ. Έμεινα στο, ναι, ναι. Στο γράμμα.
Ναι. Και βεβαίως, ναι, μπορούν να στείλουν είτε επιστολή είτε και email. Να τους δώσουμε και ένα email και μια διεύθυνση που να τα στείλουν είτε σε μια επιστολή, είτε μέσω επιστολής, είτε μέσω Internet. Μέσω email.
Ωραία, ναι. Ωραία. Ξεκινήστε να γράφετε λοιπόν.
Αυτά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παναγής.
Εγώ είμαι ο Μαθητής Βενετσάνος.
Bye bye.
Γεια σας.
Στη Ρόδο Ζαχαρένια παραλία μιλούσαν όλοι για τη Ρόζα Ροζαλία που είχε στα δυο της μάγουλα λιγάκι κρέμα φράουλα και έβγαζε βόλτα μες στη Ρόζα Ανατολή. Το γουρουνάκι της το τρίαντα φίλι και σύννεφο από ροζ πουλιά φλαμίνος της κελαϊδούσανε Ρόζα Ροδαλή. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Στη Ρόδο Ζαχαρένια παραλία μιλούν ακόμα για τη Ρόζα Ροζαλία και λένε πως την άνοιξη σαρόδινη ανάμνηση περνάει πέρα με στη Ρόζα Ανατολή. Το γουρουνάκι της το τρίαντα φιλί και κάποια ρόζο πάλι η λατέρνα ακόμα παίζει το Ρόζα Ροδαλή. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί.
Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.